Հետևյալ օրը շրջայցի ժամանակ բժիշկ Գրունշտայնը Շվեյկին հարցրեց, թե նա հիվանդանոցում իրեն ինչպես է զգում։ Շվեյկը պատասխանեց, թե հիվանդանոցը հույժ բարեկարգ ու պատվական հաստատություն է։ Ի պարգև այդ պատասխանին նա ստացավ նույնը, ինչ երեք, և վերադիր մի ասպիրին ու խինինի երեք դեղափոշի։ Այդ ամենը լցրին ջրի մեջ, ապա հրամայեցին, որ նա անմիջապես խմի։ Նույնիսկ Սոկրատը իր թույնի բաժակը այնպես հանգիստ չէր խմել, ինչպես իր խինինը խմեց Շվեյկը, որի վրա բժիշկ Գրունշտայնը փորձում էր տանջանքների բոլոր տեսակները։ Երբ Շվեյկին բժշկի ներկայությամբ փաթաթեցին թրչած սառը սավանի մեջ, ապա բժշկի այն հարցին, թե դա նրան ինչպես է դուր գալիս, նա պատասխանեց. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոնավակ բժիշկ. ինձ այնպես եմ զգում, որ կարծես լողարանում կամ ծովափնյա կուրորտում լինեմ»։
«Ռևմատիզմը դեռ չի անցել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոնավակ բժիշկ. ոչ մի կերպ չի անցնում»։ Շվեյկին ենթարկեցին նոր տանջանքների։ Այդ ժամանակ հետևազորի գեներալի Միայրի, բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը, անասելի ջանքեր էր գործադրում գտնելու այն զինվորին, որի մասին Բոհեմիան օրերս գրել էր, թե նա, այդ հաշմանդամը, պատպիրած է եղել, որ իրեն զինվորական հանձնաժողովի մոտ տանեն հիվանդի սայլաթորով, և գոչել է դեպի Բելգրադ։ Հայրենասիրության այդ դրսևորումը Բոհեմիայի խմբագրությանը առիթ էր տվել իր ընթերցողներին կոչ անելու, հանգանակություն սկսել լոյալ հերոս հաշմանդամի օգտին։ Ոստիկանական վարչությունում բարոնուհու կատարած հարցուփորձից վերջապես պարզվել էր, որ այդ զինվորի ազգանունը Շվեյկ է։ Դրանից հետո գտնելն այլևս դժվար չէր։ Հետն առնելով իր ընկերակցուհուն և սենեկասպասավորին և վերջինիս ձեռքը մի զամբյուղ տալով, բարոնուհին գնաց Գրատչանիի զինվորական հոսպիտալը։ Խեղճ բարոնուհին պատկերացում իսկ չուներ, թե ինչ ասել է պարկել բանտին կից հոսպիտալում։ Բարոնուհու այդ հետոմսը նրա առաջ բացեց բանտի դռները։ Գրասենյակում նրա նկատմամբ բոլորը չափազանց սիրալիր էին։ Դեռ 5 րոպե չանցած նա արդեն գիտեր, որ դեր Բրավե Սոլդատ Շվեյկը, որի մասին հարցուփորձ էր անում, պարկած է 3-րդ բարակում, համար 17 մահճակալի վրա։ Բարոնուհուն առաջնորդում էր բժիշ Գրունշտայն ինքը, որն ուղղակի շշմել էր այդ անակնկալ այցելությունից։ Շվեյկը նոր էր վերադարձել բժիշ Գրունշտայնի նշանակած ամենօրյա սովորական բուժաշարից ու նստած էր իր մահճակալի վրա, շրջապատված սաստիկ նիհարած և քաղցից ուժասպառ այն սիմուլյանտներով, որոնք մինչև հիմա անznատուր չէին եղել և համառորեն շարունակում էին մաքարել բժիշ Գրունշտայնի դիետայի դեմ։ Եթե մեկնումեկը լսեր այդ ընկերախմբի խոսակցությունը, կարող էր կարծել, թե գտնվում է խոհարարագիտական բարձրագույն դպրոցի պատկանող խոհարարների շրջանում և կամ գաստրոնոմիական խանութների գործակատարների դասընթացներում։
«Խոզի ամենահասարակ խորխոզին էլ պետք է տակ-տակ ուտել»,
ասում էր այն հիվանդը, որին այստեղ բուժում էին ստամոքսի անբուժելի կատարռ հիվանդությունից։
«Երբ ճարպը սկսում է ճտճտալ, լավ ճզմիր, վրան աղ ու պղպեղ ցանիր, և նրան սագի ոչ մի խորխոզի չի հասնի»։
«Սագի խորխոզու մասին այդպիսի բան չասեք»,
ասաց այն հիվանդը, որ ստամոքսի ռակ ուներ։
«Սագի խորխոզուց լավ բան չկա. ախր ձեր այդ խոզաճարպի խորխոզին նրա առաջին չէ որ.
սագի խորխոզին, իհարկե, պետք է այնքան տապակել, մինչև որ ոսկու գույն ստանա.
հրեաներն այդպես են անում. վերցնում են չախսակ, մաշկի ճարպը պոկում և տապակում»։
«Իմ կարծիքով, խոզի խորխոզու հարցում դուք սխալվում եք»,
ասաց Շվեյկի կողքին պարկացի բանդը։
«Խոսքս, իհարկե, տանու խոզի ճարպից պատրաստած խորխոզի մասին է. նա այդպես է կոչվում, տանու խորխոզի. խորխոզին պետք է ոչ տարշնագույն լինի, ոչ դեղին, այլ այդ երկու նրբերանգների միջին գույն ունենա. տանու խորխոզին պետք է ոչ շատ կոշտ լինի, ոչ շատ փափուկ, չպիտի խրտխրթա. որ խրտխրթած, կնշանակի չափից ավելի է տապակած. խորխոզին մարդու բերանի մեջ պետք է հալվի. բայց այդ ժամանակ մարդ չպիտի զգա, որ ճարպը կզակի վրայով ցած է ծորում.
Իսկ ձեզնից ո՞վ է ձիաճարպի խորխոզի կերել։
Լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը, սակայն ոչ ոք չպատասխանեց, որովհետև այդ պահին վազևազ ներս ընկավ բուժակը։
«Անցնել մահճակալների վրա. Այստեղ է գալիս մեծ իշխանուհին. Ձեր կեղտոտ ոտքերը չցուցադրեք վերմակների տակից»։
Մեծ իշխանուհին անգամ չէր կարող ներս մտնել այնպիսի շուքով, ինչպես ներս մտավ բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը։ Նրան հետևում էր մի մեծ թափոր. Այդ տեղ էր և հոսպիտալի հաշվապահը, որն այդ այցելության մեջ տեսնում էր ռևիզիայի գաղտնի մեքենայություններ. Մի ռևիզիա, որը կարող էր թիկունքի եկամտաբեր տեղից նրան նետել շրապնելների բերանը, առաջավոր դիրքերի լարափակոցների մոտ. Նա սփռթնած էր. Եվ ավելի սփռթնած էր դոկտոր Գրունշտայնը. Նրա աչքերի առաջ վետվետում էին պարավ բարոնուհու գեներալի այրի տիտղոսը կրող փոքրիկ այցետոմսը և այն ամենը, ինչ կապված էր այդ այցետոմսի հետ. այսինքն ծանոթություններ, հովանավորություններ, բողոքներ, ռազմաճակատ փոխադրելու վտանգ և այլ ահավոր բաներ։
«Ահավասիկ, Շվեյկը»,
շինցու հանգստությամբ ասաց բժիշկը, բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմին տանելով Շվեյկի մահճակալի մոտ։
Մեծ համբերությամբ ամեն ինչի դիմանում է։
Բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը նստեց Շվեյկի մահճակի մոտ դրված աթոռին և ասաց.
«Չէ՛, զինհոր, լավ զինհոր, հաշմանդամ զինհոր, գաջարի զինհոր, ես շատ սիրեցիր չէ ավստրիացին»։
Ասում էր ու շոյում Շվեյկի չսափրված դեմքը։
«Ես ամեն ինչ կարդացիր տետրում. Ես ձեզ բերեցիր ուտել, փափա, ծխել, ծծել. Չէ՛, զինհոր, կաջարի զինհոր, Ջոհան Կոմենսիե հեր»։
Սենեկա սպասավորը, որ իր փրչոտ այդ ամորուսներով նման էր Բաբինսկուն, քարշ տալով անկողնուն մոտեցրեց մի վիթխարի զամբյուղ։ Բարոնուհու ընկերակցուհին, լացակումած դեմքով բարձրահասակ միկին, նստեց Շվեյկի անկողնու վրա և սկսեց նրա մեջքի տակ ուղղել ծղոտով լցված բարձը, այն հաստատ համոզմամբ, թե վիրավոր հերոսների անկողնու մոտ գտնվելիս պետք է այդպես վարվել։ Այդ միջոցին բարոնուհին զամբյուղի ցանում էր նվերները. մի դյուժին տապակած ճտեր, փաթաթած ծխախոտի վարդագույն թղթի մեջ և մետաքսյա սևադեղին ժապավեններով կապած, երկու շիշ ռազմական արտադրության ինչ-որ տեսակի լիկյոր, Գոտ Ստրաֆե Էնգլանդ պիտակով։ Շշի մյուս կողմի պիտակի վրա նկարված էին Ֆրանց Յոսիֆը ու Վիլհելմը, որ իրար ձեռք էին բռնել, ասես մանկական հոբ զիլինա խաղն էին խաղում։ Այնուհետև բարոնուհին հանեց ապակինյալների համար պատրաստված 3 շիշ գինի և 2 տուփ սիգարետ։ Նա այդ ամենը գեղեցիկ դասավորը Չվեյկի կողքին գտնվող թափուր մահճակի վրա։ Ապա դրանց կողքին հայտնվեց «Պատկերներ մեր միապետի կյանքից» փառակազմ գիրքը, որ գրել էր մեր այժմյան չեխոսլովակյան պաշտոնաթերթի մեծավաստակ գլխավոր խմբագիրը, որը հմտորեն քննում, վերլուծում էր Ֆրանց Իոսիֆի կյանքը։ Անկողնու վրա հայտնվեցին նաև շոկոլադի սալիկներ, նույն «Գոտ Ստրաֆե Էնգլանդ» պիտակով և դարձյալ Ավստրիայի և Գերմանիայի կայսրերի նկարներով։ Սակայն շոկոլադի վրա կայսրերը այլևս ձեռք-ձեռքի չէին տվել, այլ կանգնած էին առանձին, մեջքներն իրար արած։ Դրանց կողքին բարոնուհին դրեց մի գեղեցիկ ու երկկողմ ատամի խոզանակ, «Վիրիբուս ունիտիս» մակագրությամբ, որն արված էր այն նպատակով, որ ատամներ մակրողը չմոռանար Ավստրիան։ Մի պերճագեղ, ռազմաճակատի ու խրամատների համար միանգամայն անհրաժեշտ նվեր էր մանիկյուրի պարագաների հավաքածուն։ Նրա պատյանի վրա կար մի փոքրիկ նկար, որում շրապնել էր պայթում, և պողպատես աղավարտով մի հերոս, հրացանը հորիզոնադիր բռնած, գրոհի էր նետվում։ Նկարի տակ գրված էր «Ֆուր Գոտ Կայզեր ընդ Վատերլանդ», «Հանուն Աստծու, Կայսեր և Հայրենիքի»։ Սուխարիների փաթեթը նկար չուներ, բայց դրա փոխարեն նրա վրա գրել էին հետևյալ ոտանավորը. «Ավստրո-Հունգարիա, հզոր պետություն, թող փող-փողա քո դրոշը սրբազան, թող միշտ ծածանվի նավսեմորեն, Ավստրիան դարեդար կապրի անսասան։ Մյուս կողմի վրա զետեղված էր դրա չեխերեն թարգմանությունը։ Վերջին նվերը սպիտակ հիացինտի մի ծաղկաման էր։ Այդ ամենը Շվեյկյան կողնու վրա դարսված տեսնելով, բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը չկարողացավ զսպել իր խանդաղատանքի արդյունքները։ Սովատանչ սիմուլյանտներն էլ չկարողացան զսպել իրենց թուքը։ Բարոնուհու ընկերակցուհին, շարունակելով բռնած պահել անկողնու վրա նստած Շվեյկին, նույնպես արտասվեց. Շուրջը լռություն էր, ինչպես եկեղեցում։ Հանկարծ լռությունը խզեց Շվեյկը, որը ձեռքերը խաչեց, ինչպես անում են աղոթելիս, և բարբառեց. «Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, կներեք տիկին սխալվեցի. Ես ուզում էի ասել, Տեր Աստված, Հայր երկնավոր, օրհնիր այս ընծաները, որ ճաշակում ենք շնորհիվ քո առատաձեռնության. Ամեն»։ Այս ասելուց հետո նա անկողնու վրայից վերցրեց մի հավ և հարցակվեց վրան, բժիշկ Գրունշտայնի վախվորած հայացքի ներքո։
«Ախ, ինչպես նրան զինհորին դուր կգա»։
Խանդավառված չշնջած պառավ բարոնուհին բժիշկ Գրունշտայնի ականջին։
«Նա արդեն առողջ և կարող գնալ ռազմաճակատ. ես շատ, շատ ուրախ ես, որ այդ ամեն նրան օգուտ թվեց»։
Բարոնուհին անցավ բոլոր զինվորների մոտով։ Բոլորին սիգարետներ և շոկոլադի կոնֆետներ բաժանեց։ Ապա նորից մոտեցավ Շվեյկին, շոյեց նրա գլուխը ասելով. «Բեհուդ էլ գոտ, Աստված պահի ձեզ»։ Եվ ամբողջ շքախմբի ուղեկցությամբ դուրս եկավ պալատից։ Մինչ բժիշկ Գրունշտայնը ճանապարհ կդներ բարոնուհուն, Շվեյկը բաժանեց ճտերը, որոնք խժռվեցին այնպես արագ, որ հետ դառնալուց հետո բժիշկը նրանց փոխարեն գտավ միայն մի կույտ ոսկորներ, որոնք այնպես փառավորապես լափլիզված ու կրծված էին, որ կարծես ճտերը դեռևս ողջ-ողջ ընկել էին անգղների մի բույն, և արեգակը մի քանի ամիս մրկել էր նրանց ոսկորները։ Անհետացել էին նաև զինվորական լիկյորը ու երեք շիշգինին։ Բուժվողների որովայներում անհետացել էին շոկոլադի սալիկները և պաքսիմատի փաթեթը։ Մեկը նույնիսկ խմել էր մանիկյուրի հավաքածուից հանած եղունգալակը։ Մի ուրիշը համտես էր արել ատամնախոզանակի հետ դրված պաստան։ Բժիշկ Գրունշտայնը նորից մարտական կեցվածք ընդունեց և մի երկար ճառ արտասանեց։ Բարոնուհու այցելությունն ավարտվելուց հետո նրա սիրտը տեղն էր ընկել։ Կրծոտված ոսկորների կույտը ամրապնդեց նրա այն կարծիքը, թե բոլոր բուժվողները անուղելի սիմուլյանտներ են։
«Զինվորներ», ասաց նա, «եթե դուք ձեր ուսերի վրա գլուխ ունենայիք, այդ բոլորին ձեռք չէիք տա, և այսպես կմտածեիք. եթե այս բանը լափենք, ավակ բժիշկը չի հավատա, որ մենք ծանր հիվանդներ ենք. իսկ հիմա դուք ըստ ամենայնի ապացուցեցիք, որ իմ բարությունը բանի տեղ չեք դնում. ես դատարկել եմ ձեր ստամոքսները, կլիզմա եմ անում, աշխատում եմ ձեզ պահել կատարյալ դիետայի պայմաններում, իսկ դուք այսպես ծանրաբեռնում եք ձեր ստամոքսը. չլինի թե ուզում եք ստամոքսի կատար վաստակել»։ «Չէ, տղաներ, սխալվում եք. մինչև որ ձեր ստամոքսները կկարողանան կերածը մարսել, ես այնպես հիմնավորապես կմաքրեմ դրանք, որ դուք մինչև ձեր մեռնելու օրը հիշեք և ձեր երեխաներին պատմեք, թե ինչպես մի անգամ ճտեր և այլ համեղ բաներ լափեցիք, և թե ինչպես լափածը մի քառորդ ժամ էլ չմնաց ձեր ստամոքսում, որովհետև ճիշտ ժամանակին դուրս թափեցին»։ «Ապա մարշ իմ հետևից, չկարծեք, թե ես ձեզ նման եմ. ես մի քիչ ավելի խելոք եմ, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած. բացի դրանից, հայտարարում եմ ի լուր ամենքի, որ ես վաղը ձեզ մոտ հանձնաժողով կուղարկեմ. շատ երկար եք այստեղ վերընկած, և ձեզնից ոչ մեկը հիվանդ չի. եթե կարողանում եք 5 րոպեում այնպես խանգարել ու խցել ստամոքսը, ինչպես արել եք քիչ առաջ. քայլո մարշ»։
Երբ հերթը Շվեյկին հասավ, բժիշկ Գրունշտայնը նայեց նրան և հիշելով այսօրվա հանելուկային այցելությունը, հարցրեց.
«Դուք բարոնուհու հետ ծանոթ եք?»
«Ես նրա ապորինացին որդին եմ»,
հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը.
«Մանուկ հասակում նա ինձ ձգել հեռացել էր, իսկ հիմա նորից գտավ»։
Բժիշկ Գրունշտայնը լակոնիկ ձևով ասաց.
«Շվեյկին լրացուցիչ կլիզմա»։
Երեկոյան մահճակալների վրա մռայլություն էր տիրում։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջ բոլորի ստամոքսներում զանազան լավ, համեղ բաներ կային, իսկ հիմա դրանց մեջ լցվում էր բաց գույնի թեյ և հացի չորուկ։ Լուսամուտի մոտ պարկած համար 21-ը երկչոտաբար ասաց.
«Կուզեք հավատացեք, տղերք, կուզեք մի հավատացեք, ես տապակած ճտեր ավելի եմ սիրում, քան խաշած»։
Ինչ-որ մեկը քրթմնջաց.
«Մի դրահախից եկեք»։
Բայց բոլորն այնպես թուլացել էին անհաջող կերուխումից հետո, որ ոչ ոք տեղից չշարժվեց։ Բժիշկ Գրունշտայնը իր խոսքը կատարեց. ցերեկը եկան տխրահարճակ հանձնաժողովի անդամ զինվորական բժիշկները։ Նրանք վեհատեսիլ անցնում էին մահճակալների շարքերի մոտով, և այդ ժամանակ լսելի էին միայն երեք բառ. «Լեզուդ, ցույց տուր»։ Շվեյկը լեզուն հանեց ըստ կարելվուն երկար. Այդ պահին նրա դեմքը, զոռից ծամածրվելով, մի հիմարական տեսք ընդունեց, և նա կկոցեց աչքերը. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պանոն շտաբի բժիշկ. լեզուս դրանից ավելի դուրս չի գալիս»։ Այստեղ Շվեյկի և հանձնաժողովի միջև մի հետաքրքիր վեճ բորբոքվեց։ Շվեյկը պնդում էր, թե ինքը այդ խոսքը նրա համար ասաց, որ բժիշկները չկարծեն, թե նա ուզում է նրանցից իր լեզուն թաքցնել։ Հանձնաժողովի անդամները Շվեյկի մասին խիստ տարբեր կարծիքներ արտահայտեցին։ Հանձնաժողովի կեսը պնդում էր, թե Շվեյկը ապուշ է, մինչդեռ մյուս կեսը համառորեն այն կարծիքն էր պաշտպանում, թե նա սրիկայի մեկն է և զինվորական ծառայությունը ծաղրում է։
«Գրողը տանի»,
գոռաց Շվեյկի վրա հանձնաժողովի նախագահը։
«Մենք ձեր դեմքը կպարզենք»։
Շվեյկն ամբողջ հանձնաժողովին նայում էր անմեղ երեխայի աստվածային հանգստությամբ։ Շտաբի ավագ բժիշկը կիպ մոտեցավ նրան.
«Ես կուզենայի իմանալ, ծովախոզ, թե դուք հիմա ինչ եք մտածում»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, ոչինչ չեմ մտածում»։ «Գրողը տանի»,
գոռաց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, թուրը զրնգացնելով։
«Կնշանակի, նա ոչինչ չի մտածում»։ «Իսկ ինչու չեք մտածում, սիամի խոզ»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել այն պատճառով, որ զինվորական ծառայության մեծ զինվորները մտածելու իրավունք չունեն. երբ սրանից մի քանի տարի առաջ ես ծառայում էի 91-րդ գնդում, մեր կապիտանը միշտ մեզ ասում էր.
«Զինվորը չպիտի մտածի»։
Նրա փոխարեն մտածում է նրա պետը. «Երբ զինվորը սկսում է մտածել, նա այլևս զինվոր չէ, այլ ոչ լոտ զիբիլ, փալաս»։
«Մտածելը երբեք լավ բանի»։
«Լռել»,
զայրացած ընդհատեց Շվեյկին հանձնաժողովի նախագահը։
«Ձեր մասին մենք արդեն տեղեկություններ ունենք. այս սրիկան կարծում է, որ իրեն կհավատան, թե իսկապես ապուշ է»։ «Դուք ամենևին էլ ապուշ չեք, Շվեյկ. դուք սատանա ու սրիկա եք. դուք ժուլիկ եք, խուլիգան ու խուժան. հասկանում եք»։
«Ճիշտ այդպես, հասկանում եմ»։
«Ձեզ ասացին լռել, լսեցիք»։
«Ճիշտ այդպես, լսեցի»։
«Լռել»։ «Հիմել Հերգոտ, ուրեմն լռեցեք, երբ ձեզ հրամայում են. չէ որ դուք շատ լավ գիտեք, որ չպիտի համարձակվեք բլբլալ»։
Պարոնայք զինվորականներն իրար նայեցին, ապա կանչեցին ֆելդֆեբելին.
«Այս սուբյեկտին տարեկցած, գրասենյակ»,
հրամայեց շտաբի ավագ բժիշկը, մատնացույց անելով Շվեյկին։
«Եվ սպասեցեք մեր կարգադրությանը. կայազորի բանտում նրա այդ շաղակրատությանը վերջ կտան. տղան եզան պես առողջ է, սիմուլյանտություն է անում, և դեռ շաղակրատում է ու իր պետերին ծաղրում. կարծում է, թե մենք այստեղ մեխի գլուխ ենք, թե զինվորական ծառայությունը հանակ է, կոմեդիա»։
Ձեզ շվեիք, կայազորի բանտում ցույց կտամ, որ զինվորական ծառայությունը խեղկատակություն չէ։
Շվեիկը Ֆեթֆեբելի հետ գնաց գրասենյակ և ճանապարհին իր համար քթի տակ դնդնում էր։ Կարծում էի ես համոզված, թե պատերազմը հեչ բան է, և թե երկու շաբաթ չանցած պիտի լինեմ իմ տանը։ Մինչ գրասենյակում հերթապահ սպան Շվեիկի վրա գոռում էր, թե նրա նման սրիկաներին հարկավոր է գնդակահարել, վերևում հիվանդանոցի պալատներում հանձնաժողովը բնաջնջում էր սիմուլյանտներին. 70 բուժվողներից փրկվեցին միայն երկուսը. Մեկը նա, որի ոտքը նռնակը կտրել էր, մեկն էլ այն հիվանդը, որ իսկական ոսկրափթախտ ուներ. Միայն այդ երկուսն էին, որ չլսեցին Թաուգլիչ բառը. Մնացած բոլորը, այդ թվում և մեռնող երեք թոքախտավորները, ռազմաճակատի համար պիտանի համարվեցին։ Այդ արդիվ շտաբի ավագ բժիշկը չհապաղեց արտասանել մի պատշաճ ճառ։ Նրա ճառը համեմված էր ամենաբազմատեսակ հայհոյանքներով և բավական հակիրճ էր։ Բոլորն անասուններ ու զիբիլ են, և միայն այն ժամանակ, երբ նրանք սկսեն քաջաբար կռվել հանուն թագավոր կայսեր, կկարողանան նորից հասարակության իրավահավասար անդամներ դառնալ։ Եվ այդ դեպքում պատերազմից հետո նրանց կներեն նաև այն բանի համար, որ փորձել են խուսափել զինվորական ծառայությունից և սիմուլյանտություն են արել։ Սակայն ինքը անձամբ համոզված է, որ վաղ թե ուշ նրանց բոլորին կախաղան է սպասում։ Մի երիտասարդ զինվորական բժիշկ, մաքուր և դեռևս չփչացած հոգու տեր մեկը շտաբի ավագ բժշկից խոսք խնդրեց։ Նրա ճառը պետի ճառից տարբերվում էր իր լավատեսությամբ ու միամտությամբ։ Նա խոսում էր գերմաներեն։ Նա երկար ու բարակ ճառում էր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը, ով թողնելու է հիվանդանոցը և վերադառնալու իր գունդը, պետք է հաղթող և ասպետ լինի։ Նա համոզված է, որ նրանք պատերազմի դաշտում կկարողանան տիրապետել զենքին, և ամենուրեք թե պատերազմում և թե անձնական կյանքում ազնիվ լինել, որ նրանք անպարտելի մարտիկներ կլինեն, և երբեք չեն մոռանա Ռադեցկու և իշխան Եվգենի Սավոյսկու փառքը, որ իրենց արյունով կարգասավորեն ավստրիական միապետության փառած անծայրած իր դաշտերը և պատվով կկատարեն այն միսիան, որ պետությունը դրել է նրանց վրա։ Անվեհեր խոյանքով, չխնայելով իրենց կյանքը, նրանք, իրենց գնդերի, գնդակներով ծակծկված դրոշների ներքո, առաջ կնետվեն դեպի նոր փառք, դեպի նորանոր հաղթանակներ։ Միջանցքում շտաբի ավագ բժիշկը այդ պարզամիտ երիտասարդին ասաց. «Լսեցեք, կոլեգա, կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ դուք իզուր էիք ճանում. ոչ Ռադեցկին, ոչ ձեր այդ Եվգենի Սավոյսկին չէին կարողանա այս սրիկաներին զինվոր դարձնել. Դրանց հետ ինչպես էլ խոսես, միևնույնն է, չեն ազդվի. Դա ավազակների մի ոհմակ է»։